Sitten päivän aiheeseen. Seuraavaksi siteraan suoraa Lari Launosen kirjoitusta ristinvoitosta vuodelta 2017. Ja kirjoituksen otsikko oli Opetuslapsi treenaa sydäntä ja selkärankaa. Ja suora siteraus alkaa. Ajattele jotakuta tuntemaasi esimerkillistä kristittyä, jonka luonne on tehnyt sinun lähtemättömän vaikutuksen. Ehkä kyseessä on joku viisas ja syvällinen persoona, joka onnistuu tuomaan vaikeisiinkin kysymyksiin aina valaisevan näkökulman. Joku, joka ei ole erilaisten oppivirtausten tai omien tunteidensa vietävissä, vaan tietää, mihin uskoo ja miksi. Kenties ihailemasi henkilö on vahva, hänellä on vahva moraalinen selkäranka. Hän ei myy periaatteitaan eikä syö sanojaan, vaikka se kävisi hänelle itselleen kalliiksi. Tai ehkä tuo ihminen on joku lämmin ja vieraanvarainen kristitty, jonka kasvoilta ja käytöksestä paistaa Jumalan rakkaus. Joku, jonka jalat ovat Kristuskalliolla niin tukevasti, etteivät edes vararikko tai läheisen ihmisen kuolema vie pohjaa hänen elämältään. Miettimällä näitä arjen uskon sankareita voimme saada vihiä siitä, mitä Raamattu tarkoittaa puhuessaan hengellisestä kypsyydestä ja täysi-ikäisyydestä. Hengellinen aikuisuus tulee esille ihmisen luonteessa ja asenteessa, jossa näkyy hyvellinen elämäntapa. Hengelliseksi aikuiseksi kasvamista nimetään usein opetuslapseudeksi. Kyseessä on kristillinen elämäntavan harjoittaminen, jonka tavoitteena on sisäinen muutos. Näin siis Lari Launonen ristinvoitossa vuonna 17. Seuraava. Kysymys on siis suostumisesta opetettavaksi, suostumisesta oppilaaksi. Ja kun tämä suostuminen tapahtuu, me voimme huomata Jesajan tavoin, Jesajan kirjan 50. luvun jakeesta 4, Herra, Herra on antanut minulle opetuslasten kielen, niin että voin sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää korvani aamu aamulta niin, että kuulen opetuslapsen tavoin. Haluan korostaa ja korostaa tässä jakeessa asiaa, että Herra on vaikuttaja ja me olemme vastaanottajia. Sillä siitä opetuslapseudessa tai oppilaaksi suostumissa on kysymys. Herra on antanut minulle opetuslasten kielen. Hän herättää korvani aamulla niin, että kuulen opetuslasten tavoin. Minun osani on suostua tähän. Muistamme evankeliumeista, kun Jeesus kutsuu opetuslapsia. Matteuksen evankeliumin 4. luvussa on muun muassa kohta, jossa sanotaan seuraavalla tavalla. Kulkiessaan Galilean järven rantaa Jeesus näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsuttiin Pietariksi, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkot ja seurasivat häntä. Matteus 4:18. Ja näin se on meidänkin kohdallamme ollut, tai niiden kohdalla, jotka lähtevät, tulee olemaan. Jokaisen Jeesuksen seuraajan on jätettävä jotakin taakseen, kun hän lähtee seuraamaan opettajaansa. Ja uskaltaisin väittää, että tämä luopumisprosessi toistuu meidän matkallemme myös uudelleen ja uudelleen. Aika usein me huomaamme, että meidän on jotain jätettävä taaksemme, meidän on jostain päästettävä irti, että me voimme tehdä Jumalan tahdon. Ja Tällai suoraa karkeasti sanottuna tuo jotain on meidän syntinen luontomme, joka sotii ja kapinoi Jumalaa vastaan. Ja me tiedetään, että meilläkin, jotka olemme kerran antautuneet Kristukselle ja haluamme tehdä sen uudelleen, tuo kapinoiva luonto löytyy valitettavasti meidänkin sisältämme potkimasta. Me emme halua enää ottaa ohjeita tämän maailman arvoista tai omista itsekkäästä mielestämme. Jumalan sana on se luotilanka, johon me vertaamme ja rinnastamme sitä, mikä on oikein ja väärin. Jeesusta ei voi ottaa mukaan vain yhdeksi hyväksi lisäksi omaan elämään. Usein lähetyskentillä törmätään tähän, kun mennään maihin ja kulttuureihin, jossa on valtavasti jumalia. Voi olla tuhansia, jopa miljoonia jumalia joissain tietyissä kulttuureissa ja uskonnoissa. Ja kun heille kerrotaan evankeliumi, niin usein käy sillä tavoin, että he ajattelevat, että otanpa Jeesuksen mukaan yhdeksi lisäjumalaksi tähän palettiini. Ehkä hänestäkin on jotain hyötyä. No, me Suomessa emme ole ehkä tottuneet tämmöiseen monijumalaisuuteen, mutta suomalainenkin ihminen voi syyllistyä samankaltaiseen ajatteluun. Hän ajattelee, että otetaanpa tuosta Jeesuskin mukaan matkaan varmistamaan taivaspaikka ja yritetään tässä samalla sitten pitää mukana kaikki muukin, mikä mukavalta tuntuu. Jeesusta ei voi siis ottaa mukaan yhdeksi hyväksi lisäksi omaan elämään. Hän odottaa, että hän saa olla meidän elämämme Herra ja kuningas. Ja hänellä on oikeus siihen. Jeesus on meidän Herramme, tai sitten hän ei ole mitään. Aika voimakas väite, mutta näin uskon. Jos Jeesuksen Herraus ei toteudu meidän elämässämme, usko muuttuu uskonnoksi. Toistan tämän. Jos Jeesuksen Herraus ei toteudu meidän elämässämme, usko muuttuu uskonnoksi. Henkilökohtainen usko muuttuu tapauskoksi ja menettää samalla voimansa, kiinnostuksensa ja todellisen merkityksensä. Mutta näin Herra ei tahdo, eikä näin hän ole kutsunut, vaan hän edelleen sanoo, seuratkaa minua, niin minä teen. Ja hän tekee meistä paljon muutakin kuin ihmisten kalastajia, eli sielujen voittajia. Hän haluaa kasvattaa meidän luonnettamme Jumalan tahtomalla tavalla. Kuuntelin nuoruudessani paljon Petra-nimistä amerikkalaista gospel rock -bändiä. Ja silloin tällöin vieläkin kuuntelen sitä sen hyvien sanoitusten vuoksi. Ja tuossa yhtyeessä on Bob Hartman-niminen kitaristi, joka on tehnyt todella paljon lauluja tälle yhtyeelle. Ja kun olin Jumalani edessä ja Raamatun edessä tämän aiheen kanssa, niin eräs laulu vuosien takaa tulee mieleeni Bob Hartmanin tekemänä. Ja sen nimi on Ready, Willing and Able. Ja tuossa alhaalla hyvin vapaasti suomennettuna sen kertosäkeistön sisältö. Bob Hartman sanailee, että Jeesuksen opetuslapsi on valmis, halukas ja kykenevä. Hän on valmis, halukas ja kykenevä pitämään esillä Kristuksen valoa ja puolustamaan totuutta. Hän on valmis nostamaan Jeesuksen ristin esille tämän kadotetun maailman keskellä. Hän on valmis palvelemaan ja halukas lähtemään. Hän on kykenevä seisomaan vihollista vastaan. Valmis, halukas ja kykenevä. Ei kuitenkaan omassa voimassaan, sillä me ymmärrämme, että me ja meidän voimamme ei riitä, jos me joudumme ja kun me joudumme seisomaan niitä voimia pimeyden voimia vastaan, jota tässä ajassa vaikuttaa. Eikä niin ole tarkoitettukaan. Jeesuksen oppilaana oleminen ei ole oman kyvyn tai voiman osoittamista. Onneksi ei. Jeesuksen oppilaana oleminen ei ole oman kyvyn ja voiman osoittamista. Jeesuksen oppilaana oleminen on sen ihmettelemistä ja siihen liittymistä, mitä hän tekee. Ja tämä on ehkä puheeni tärkein lause, jos nyt pitäisi äkkiä sanoa. Jeesuksen oppilaana oleminen on sen ihmettelemistä ja siitä oppimista ja siihen liittymistä, mukaan liittymistä, mitä hän tekee, eli Jeesus. Mitä hän tekee tässä ajassa? Mitä hän tekee minun elämässäni? Mitä hän haluaa tehdä minun elämässäni? Mitä hän haluaa tehdä minun lähipiirissäni, minun ihmissuhteissani? Monet vanhemmat seurakuntalaiset muistatte erittäin hyvin rakkaan Arthur-veljemme, joka on nyt edesmennyt jo muutamia vuosia taakse. Ja vaikka hän vanhaksi elikin, niin Arthurinkin oli kerran kuoltava. Mutta hän on nyt Jumalan tykönä nauttimassa sitä hyvyyttä, mikä vain siellä on. Vaikka itse en tuntenut Arthuria kovin kauan, niin muistan tämän, että hän hyvin usein toisti lausetta, kyllä hän sen tekee. Ja hän tarkoitti Jeesusta. Kyllä hän sen tekee. Voi kumpa muistaisimme tämän elämämme joka päivä. Jeesuksen oppilaan elämässä on kolme tärkeää suuntaa. Ensimmäinen suunta on luonnollisesti Jumalaan ja hänen tahtonsa ymmärtämiseen. Toinen suunta on osallisuus uskovien yhteyteen. Jeesuksen seuraaja, joka ei osallistu säännöllisesti toisten uskovien yhteyteen, väitän, että hän ei ole ymmärtänyt Jumalan suunnitelmaa oikein. Kun Jeesus lähetti Pyhän Hengen meidän avuksemme, hän synnytti samalla seurakunnan, jonka kautta Jeesuksen seuraajat voisivat kasvaa ja vahvistua. Vahvistua uskossaan ja tulla osalliseksi yhdessä siitä tehtävästä, jonka Jeesus meille jätti. Erittäin hyvä esimerkki tästä yhteisestä tehtävästä oli viime perjantain Kitsaksen tapahtuma, josta Mikael, huomasitteko muuten, oliko Mikaelilla punaista merkkiä tuossa, kun David heitti kivellä. Ei ollut enää. Se oli lähtenyt pois. No joo. Erittäin hyvä tästä seurakunnan yhteisestä palvelusta ja Jumalan tahdon toteuttamista on tuo perjantain Kitsaksen tapahtuma. Yli 200 lasta istui näissä penkeissä. Yli 200 lasta. Ja melkein kaikki heistä on sellaisia, jotka ei ole meidän toiminnassa muuten mukana. Se on ihme. Vaikka se vaatii valtavasti vaivan näköä, hikeä ja kyyneleitä, kiitos kaikille vastuunkantajille, jotka olitte mahdollistamassa tämän. Itsekin sain olla hyvin pienellä osalla mukana tuossa tekemässä yhtä pistettä, mahdollistamasta lasten osallistumista. Kukaan ei voi järjestää tätä yksin, mutta yhdessä seurakuntana me mahdollistamme sen. Jokainen omalla paikallaan palvellen. Jos sua kutkuttaa nyt, että voi hyvänen aika, voisinko minäkin olla mukana. Muuten yksi asia, mikä siunasi minua erityisellä tavalla. Siellä oli monta hyvää siunattua asiaa. Mutta yksi asia, mikä tuntui todella hyvältä, oli se, että lähes kaikki ikäryhmät seurakunnasta oli palvelemassa. Lapsista, nuoriin, työikäisiin, eläkeläisiin. Kaikista ikäryhmistä. Me yhdessä palvelimme Jeesusta tuossa tilanteessa. Siinä on valtava voima ja mahdollisuus, ja siihen meidän tulee pyrkiä. Kaikki ikäryhmät yhdessä, ylistämässä ja palvelemassa Jeesusta. On todella suuri etuoikeus olla mukana tällaisessa. Samuel johti lapsikuoroa tuossa illassa, ja sitten siis Samuel, joka tänäänkin vetää musiikkia, Samuel Vainiomäki. Ja sitten tuon illan lopuksi hän sanoi, että kaikki halukkaat saavat tulla tänne lavalle laulamaan viimeisen laulun. Ja melkein kaikki lapset tulivat. Ja nyt näytän teille siitä lyhyen, noin 40 sekunnin videopätkän. Amen. Läheskään kaikki lapset eivät välttämättä ymmärtäneet, mitä he lauloivat. En halua aliarvioida ketään, mutta taustat on niin erilaisia. Mutta olen aivan varma siitä, että heidän sydämeensä kosketettiin tuon tilanteen kautta. Ja sinne jätettiin sellaisia jälkiä, jotka pysyvät siellä. Matti Pietilä on joskus varmaan kertonut itsekin täällä tämän asian, ja hän muistutti meitä siinä loppurukouksessa sitten illan jälkeen, kun tässä yhdessä vastuunkantajina olimme kiittämässä ja rukoilemassa loppuun. Hän muistutti meitä kaikkia siitä, että hän on ollut 7-vuotias koulupoika, kun jonkun seurakunnan edustajat ovat käyneet kouluissa puhumassa Jeesuksesta, ja silloin sen sai tehdä toki paljon suorempaa kuin nykyään. Nykyään on rajoitteita siinä, kuinka puhutaan. Mutta silloin tuossa luokkatunnilla, Matti, anteeksi, kun mä varastan sun hienon tarinan. Tai tämä on tosiasia, tämä ei ole tarina. Sillä luokkatunnilla tuon tunnin pitäjä, en tiedä minkä seurakunnan edustaja, herra tietää, oli kysynyt, kuka teistä haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, ja Matti 7b nosti kätensä ylös. Ja se ei realisoitunut heti, vaan hän kertoo, että siinä vähän yli 20 ikäisenä hän sitten todella teki oman uskonratkaisunsa, ja niin kuin me tiedämme, hän on seurannut Herraa jo vuosikaudet, vuosikymmenet, ja palvellut häntä ja seurakuntaa. Lasten sydämiin kylvetty evankeliumi kannattaa. Ja samalla kun mainitsin tämän, niin muistetaan myös Kiikan kerhoa, joka taas ensi keskiviikkona on siellä Timon ja Pirjun pihassa. Ja jos sinulla on halua olla mukana lapsityössä, jokainen meistä pystyy siihen. Siellä on sellaisia tehtäviä, että jokainen meistä pystyy siihen. Niin ota yhteyttä. Sielläkin tarvitaan apuvoimia keskiviikkoisin. Nämä Kids Action Night-tapahtumat järjestää noin 2 kertaa puolen vuoden aikana, eli 4 kertaa vuodessa, jos voimia ja osaajia on riittävästi. Haluan tai ajattelen, että siunataan heti tuo kylvä. Herra, kiitos siitä, mitä teet tämän paikkakunnan lasten sydämissä. Ja Herra, se mitä sinä teet lasten sydämissä siirtyy myös perheisiin. Herra, sinä puhuttelet myös näiden lasten vanhempia sen kautta, mitä heidän lapsiensa elämässä tapahtuu. Jeesus, me rukoilemme, että se kylvö, joka on jo vuosien ja vuosikymmenten aikana tehty tämänkin paikkakunnan kautta ja tämänkin seurakunnan kautta ja eri seurakuntien kautta, saisi alkaa kasvaa sitä kasvua, jonka Herra sinä olet sille tarkoittanut.
Jeesus, kiitos siitä, että nyt kun meillä on vielä aika tehdä työtä ja me voimme julistaa evankeliumia lapsille, nuorille ja tietysti kaiken ikäisille. Jeesus, auta meitä olemaan uskollisia siinä tehtävässä, jonka olet meille jättänyt. Yhdessä me voimme sen tehdä. Aamen. No tuossa tuli jo se kolmaskin opetuslapsioiden tärkeä suunta, joka on sitten tämä ulospäin meneminen. On tärkeää, että me ei Jeesuksen oppilaina unohdeta todistajan tehtävää. Siihen meidät kaikki on kutsuttu. Yksin oman elämämme kautta ja yhdessä toinen toistemme kanssa. Jokaiselle Jeesuksen seuraajalle on täydellinen esimerkki seurattavaksi. Se on esimerkki, joka ei ole kenellekään liian vaikea, vaan kysymys on suostumisesta, nöyrtymisestä. Ainoa kysymys, joka voi estää tämän esimerkin mukaan elämisen, on meidän oma ylpeytemme. Matteuksen evankeliumin 11. luvun jakeessa 28 on tutut Jeesuksen sanat. Ja tämä käännös, joka tässä edessäne on, löytyy Uusi testamentti 2020 käännöksestä, eli tästä uusimmasta Uuden testamentin käännöksestä, joka on luettavissa ainakin internetissä, ja sieltä olen tämän poiminut. Eli UT2020 mukaan Matteus 11, 28 ja 29. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alla. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeni on vaatimaton. Kun otatte minusta mallia, löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva. Niin kuin olet ehkä huomannut, yksi minun lempilauseistani on, ja sanon sen uudestaan, Jumala ei odota sinulta mitään sellaista, jota hän ei olisi sinulle ensin antanut. Kun me uhraamme varoistamme, me uhraamme jostain sellaista, jota Herra on meille siunannut. Kun me palvelemme sillä voimalla, jonka hän on meille antanut. Kenenkään ei tarvitse tehdä enempää kuin osaa tai jaksaa. Hän antaa meille sen, mitä hän meiltä odottaa. Jos ajatellaan Jeesusta esimerkkinä ja siitä, kuinka hän toimintansa määritteli, millainen suhde hänellä oli isän Jumalaan, niin tästä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa sen jakeessa 19 Jeesus sanoo juutalaisille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, mitä tahansa isä tekee, sitä tekee myös poika. Miksi Jeesus toimi tällä tavoin? Sen tähden, että hän ymmärsi paremmin kuin hyvin, että ainoastaan Jumalan suunnitelmat toteutuessaan tuottaisivat parhaan siunauksen ja saavuttaisivat sen, mikä on tarkoitettu. Jälleen yksi lempiajatuksiani. Ei siis ihme, että Jeesus opetti oppilaitaan rukoilemaan Isä meidän -rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Jumalan suunnitelmiin ja Jeesuksen askelissa kulkemiseen ja niihin mukaan liittymisessä on kysymys tunnistamisesta. Tunnistammeko me sen, mitä Jumala on tekemässä minun elämässäni ja siinä elinpiirissä, jossa minä elän? Jeesus tunnisti Isän Jumalan tahdon ja seurasi sitä. Siksi me voimme lukea evankeliumeista ihmeellisiä asioita. Kyllähän sinä tiedät avaimet tähän, niin kuin tiedän minäkin. Ne avaimet eivät ole muuttuneet tuhansien vuosien kuluessa, eivätkä ne koskaan muutu. Avain Jumalan tahdon tunnistamiseen on siinä, missä nöyrtynyt sydän on valmis kuulemaan Jumalan sanan ja rukoilee Pyhän Hengen avulla sen toteutumista omassa elämässään. Toistan. Avain on siinä, missä nöyrtynyt sydän on valmis kuulemaan Jumalan sanan ja rukoilee Pyhän Hengen avulla sen toteutumista omassa elämässään. Ja lopuksi vielä. Bob Hartmanin mukaan Jeesuksen oppilas on valmis, halukas ja kykenevä. Ja uskon, että tämä on todella Raamatun mukaan määritelty laulujae. Hän on valmis pitämään esillä Kristuksen valoa ja puolustamaan totuutta. Hän on valmis nostamaan Jeesuksen ristin esille tämän kadotetun maailman keskellä. Hän on valmis palvelemaan ja halukas lähtemään. Hän on kykenevä seisomaan vihollista vastaan. Ei omassa voimassaan, eikä yksin. Kristuksen kanssa ja yhdessä muiden kanssa. Kyllä. Taivaallinen Isä, kiitos jälleen tästä hetkestä, jonka saamme olla sinun pyhien kasvoisi edessä. Herra, me tiedostamme olevamme kovin inhimillisiä, kovin raadollisia, monia vääriä valintoja tehneitä, ja luen itseni tähän samaan joukkoon. Kiitos Herra, että sinun sanasi saa ohjata meitä jälleen tänään. Herra, kysyn itseltäni ja kysyn kuulijoiltani, olenko minä tänään ja tulevina päivinä valmis ja halukas seuraamaan sinun tahtosi tietä. Ja Herra, olenko minä valmis vastaanottamaan sen kyvyn, jota sinä tahdot minulle antaa? Olenko minä valmis ottamaan sen voiman ja johdatuksen, jonka sinä olet valmis ja halukas antamaan? Herra, kiitos, että kaikki perustuu sinun täydelliseen työhösi, jota me tänäänkin muistelemme. Herra, sinun uhrisi, sinun ristin kuolemasi. Sinun täydellinen työsi, kun sinun puhdas elämäsi ristiinnaulittiin, meidän syntiemme tähden, meidän kapinamme tähden. Mutta Jeesus, sinä olit siihen valmis. Ja Herra, tänään me jälleen muistelemme sitä. Oi kuinka kaunis onkaan sinun runnottu ruumiisi. Se ei ole inhimillisesti kaunis ihmisen silmään, mutta se on kaunis sen tähden, mitä sen hinnalla ostettiin. Se on kaunis sen tähden, että jokainen ihminen tämän maan päällä luottaessaan tuohon uhriin voi kuulua Jumalan pyhien lasten joukkoon. Voi saada syntinsä anteeksi. Ja voi seurata sinua ylösnoussut vapahtaja, niitä askeleita, joita sinä olet meidän edellämme kulkenut. Hallelujaa. Kaikki on sinun ansiotasi, Herra. Me kiitämme ja ylistämme sinun pyhän nimeäsi. Herra, jos tässä kuulijoiden joukossa on joku, joka kokee Pyhän Hengen vaikuttamana piston omassa sisimmässään. Olen rikkonut Jumalani ja lähimmäistäni vastaan. Mutta minä haluan seurata sinua Jeesus puhtaalla sydämellä.
Jeesus, kiitosta saan jokaiselle katuvalle, sisimmälle ja sydämelle julistaa sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä. Halleluja. Halleluja. Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Ota vastaan puhtaus. Ota vastaan vapaus. Ota vastaan se Jumalan suunnitelma, jonka hän on sinulle piirtänyt. Halleluja. Se on ihana tie. Se ei ole helppo tie, mutta se on ihana tie ja se on siunattu tie. Herra, kiitos siitä, että kun käymme tässä ehtoollisen viettoon, siunaat jokaisen osallistujan. Herra, me tiedostamme syvästi, että omalla ansiollamme meillä ei olisi mitään oikeutta käydä tähän pöytään. Mutta Jeesus, sinun ihmeellisen ja ihanan uhrisi tähden, me voimme tulla Jumalan eteen kelvollisina ja puhtaina. Ja me saamme nauttia siitä yhteydestä ja siitä voimasta, joka sinussa ja sinun työssäsi on ja joka välittyy meidän elämäämme. Ylistys nimellesi, Jeesus.